Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm în această săptămână despre Isaia, regele profeților. L-am numit așa nu doar pentru că avea origini nobile și un nivel înalt de educație, dar și pentru că ceea ce l-a scris este de o valoare literară și artistică deosebită. În această ocazie vom vorbi despre Isaia ca și consilier politic al regilor în timpul cărora el a trăit. Este invitat în studio pentru această emisiune, invitatul permanent, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Înainte ca să discutăm despre lucrarea lui Isaia la curtea regilor care au trăit în timpul lui, aș vrea să spuneți câteva lucruri legate de chemarea lui Isaia. Momentul acesta în care Dumnezeu îl cheamă la lucrarea de profet este foarte pe larg relatată în cartea lui. Ce elemente interesante apar acolo și mai ales ce simboluri putem să descoperim și să înțelegem mesajul lor?
Orice profet are ferma convingere că el nu prezintă ceea ce vrea el să spună, ci prezintă cuvintele lui Dumnezeu. Că a avut din partea lui Dumnezeu o adresare directă, foarte clară, de neconfundat cu nicio altă voce, prin care Dumnezeu l-a chemat să fie profet. Ne amintim de Amos, care este cu puțin înaintea lui Isaia, care spunea: eu nu am fost profet, nici fiu de profet, dar Dumnezeu m-a chemat și acum sunt profet. Deci profet îi devii nu pentru că ai făcut o școală, ci pentru că Dumnezeu te cheamă. Ei, Isaia are un lucru, să spun, special față de toți ceilalți profeți, că întâlnim două introduceri a cărții sale. Deci de la capitolul 1 până la capitolul 5 inclusiv, este prima parte în care el intervine în mod clasic, prezentând păcatele, prezentând soluția, prezentând câteva situații obișnuite din timpul acela, ceea ce ne lasă să înțelegem că aceasta este prima lui chemare la slujba de profet. De la capitolul 6 și chiar capitolul 6 reprezintă o imagine foarte clară, foarte plastică a chemării sale. Probabil, după mai mulți ani de activitate profetică, el ajunge la un nivel mai înalt, un nivel la care foarte puțin oameni au avut ocazia. Acela de a sta în prezența lui Dumnezeu, doar prin viziune, evident, și de a asista la cel mai spectaculos moment. Imaginea care apare în capitolul 6 este aceea a Sfintei Sfintelor, deci a templului, cu încăperea unde nu pătrundea decât marele preot, unde se găsea chivotul care era tronul lui Dumnezeu cu heruvimii. Ei, în fața acestei camere, unde în mod normal el nu putea să intre, prin viziune este prezent. Vede cum stâlpii, ușorii se cutremură cu putere, vede prezența heruvimilor într-o poziție foarte decentă și foarte umilă și evident că niciodată un muritor nu poate să-l vadă pe Dumnezeu, dar cuvintele care le auzea foarte clar: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, și scena aceea a fost suficientă ca el să fie pătruns până în adâncul sufletului și să exclame plin de frică: vai de mine, că sunt un om păcătos și l-am văzut pe Dumnezeu. Prima reacție care ar trage este aceasta: cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât îți vezi mai clar păcatele. Cu cât ai o relație mai strânsă cu Dumnezeu, cu atât ai ocazia să vezi mai mult, să înțelegi mai mult din ceea ce este Dumnezeu.
E foarte interesant că lucrul acesta îl percep și cei care nu vor să se apropie neapărat de Dumnezeu, pentru că sunt unii oameni care spun nu vreau să citesc pentru ca să nu cunosc mai mulți și să nu fiu judecat.
Da? Nu, chiar dacă nu există, cred, nu cred.
Da, chiar
pentru
dacă există
că
și
oamenii aceste... care nu vor au altă concepție. Eu spune, dacă știu, sunt mai vinovat. Nu vreau să știu ca să nu fiu vinovat. Însă, și în lumea noastră de astăzi, dacă nu vrei să cunoști legile circulației, spune, eu n-am știut că nu e voie să trec pe aici. A fost cel mai scurt drum și am trecut pe aici. Nu te iartă. Zice, tu trebuia să știi. Pentru că din moment ce legile au fost enunțate, ești obligat să le știi. Chiar dacă tu vrei sau nu vrei. Deci oamenii care nu vor, au cu totul o altă mentalitate. Dar vorbim aici de un om credincios, un om religios. Un om religios, pe măsură ce se apropie de Dumnezeu, el devine tot mai conștient că este rău. Cu cât sunt mai departe, dar ce am făcut? N-am făcut nimic. N-am dat în cap la nimeni, n-am stricat casa nimănui, ce am făcut? E foarte departe. Nu-și dă seama. Are o vagă imagine despre legi, crede că este corect, dar când vii la biserică, a, da, uite, mai sunt și mândru, mai sunt și egoist, mai sunt și pofticios, uite, Bunitor. Am o mulțime. Te lupți, aceste păcate nu mai sunt, ești un om foarte larg, altruist, un om de treabă, însă când te apropie și mai mult, și mai mult de Dumnezeu, în lumina aceea a reflectoarelor cerului, descoperi, vai, câte lucruri rele încă sunt în mine. Cât de mult am dorit ca eu să fiu în față. Am crezut că eu sunt cel mai capabil, cel mai bun. Vezi, cu cât te apropii. Ieremia, Isaia, este un om extraordinar. Nimeni nu poate să aducă în dreptul lui o greșeală. N-a fost ceva care să-i spună Dumnezeu și să nu facă. Este un om excepțional. Și totuși, când stă în fața lui Dumnezeu, e îngrozit. Dar nu asta este doar singura parte. Ceea ce este foarte interesant, mai ales la marii profeți, pentru că la marii profeți detailarea este mai largă. Asta este diferența. Este ca și când am de prezentat 5 minute sau am de prezentat o oră. În 5 minute vei spune câteva idei, într-o oră le vei dezvolta. Profeții mari sunt cei care își dezvoltă ideile. În loc să le spună în 5 capitole, le spune în 50 sau în 60 de capitole, deci de 10 ori mai mult. Le dezvoltă. Și atunci, Isaia, dezvoltându-și aceste idei, se va dezvolta și chemarea lui. Ce observăm? Că în momentul în care el spune, nu sunt vrednic, atunci Dumnezeu îl atinge cu un cărbune luat de pe altar, un înger al Domnului, evident, și spune, uite, păcatele de care tu te sperii și te îngrozești, le-am îndepărtat. Nu mai ai absolut nimic. Ești curat. Deci, interesant este că Dumnezeu face ceva, face un gest prin care omul să înțeleagă că Dumnezeu este cu el. Vezi, când dai mâna cu un om, când îi pui mâna pe capul lui și îl mângâi, când îl bați pe umăr, e un gest care spune ceva, mai mult decât un cuvânt. Iar Dumnezeu face acest gest. Când va veni Ieremia și îl va chema, Dumnezeu îi va pune degetul pe buzele lui. Să nu mai zici că ești copil, că nu știi să vorbești. Uite, cuvintele mele le pun pe buzele tale și îi pune degetul pe buze. Ce mai poți să zici? Când va veni Ezechiel, îi dă un sul de carte și îi spune, ia, mănâncă-l. Și el mănâncă, zice, oh, ce dulce e. Vezi, astea sunt cuvintele mele. Deci Dumnezeu face niște elemente concrete, niște gesturi simbolice prin care să creeze o legătură mult mai strânsă și ideea chemării să fie foarte puternic cimentată, încât niciodată să nu mai existe ideea, măi, oi fi sau n-oi fi, trebuie sau nu trebuie, să nu mai existe nicio incertitudine.
Aș vrea să mai insistăm un pic asupra acest aspect, pentru că mi se pare extrem de important și cu mare legătură și cu experiența creștină, experiența de convertire, de întoarcere către Dumnezeu. Faptul că la unii profeți această chemare este relatată mai pe larg, cu mai multe elemente, cu mai multe imagini de simbol, le conferă și o anumită superioritate în raport cu ceilalți profeți? Sau este doar o confirmare a chemării la profeție în general? Nu este o diferență de calitate, ci o diferență de cantitate, de descriere. Pentru că exact același lucru l-aș pune și în raport cu experiența de convertire. Unii oameni au trecut prin experiențe dramatice atunci când s-au întors la Dumnezeu. Alții au trecut prin anumite etape oarecum normale, naturale. Și uneori apare diferența aceasta de percepție sau de convingere între cei care au niște experiențe spectaculoase de convertire foarte publice, foarte elaborate și alții care nu au trăit lucrul acesta.
Nu cred că trebuie să discutăm în acest mod. Nu cred că trebuie să punem în discuție nici calitatea și nici cantitatea materialului cuprins în chemarea aceasta. Nu asta e important. Important este că Dumnezeu te cheamă. Pavel este omul care va susține cel mai mult Pavel, apostol, prin voia lui Dumnezeu și nu prin voia oamenilor. Și insistă foarte mult pe chemarea lui. De ce? Pentru că era discutat de alții. Pentru că alții spunea, dar tu cine ești, că tu n-ai fost între apostoli. Probabil, deci motivația că folosește mai des este ca să fie pentru alții, exact. Nu pentru el. Când vorbim la acești profeți, după cum am spus și înainte, spațiul cărții face ca la unii să fie mai pe larg redată și la alții să fie mai puțin redată. Doar spațiul cărții, nu pentru altceva. Chemarea este unică. Și în momentul în care eu sau tu am înțeles acest lucru, e perfect. Un profetul este omul care își înțelege chemarea. Își înțelege chemarea. La acești profeți mari, evenimentul este redat mai pe larg, tocmai pentru că activitatea lor este de o amploare mult mai largă și are de a face cu foarte mulți oameni. Cu foarte mulți oameni care, gândiți-vă, dacă el era consilier regal și mergea și îi spune, nu faceți tratat de pace cu NATO, nu vă duceți în NATO, folosesc termenii de astăzi.
Adică cu Egiptul.
Și majoritatea ta, cum să nu ne ducem? Uite, este singura soluție pentru noi, nu putem face altfel decât asta. Atunci, profetul acesta trebuia să aibă un argument în plus. Și argumentul în plus, spune-te, eu nu vă spun de la mine, vă spun de la Dumnezeu. Dumnezeu m-a chemat. Și atunci el folosea experiența, Dumnezeu m-a atins, mi-a pus degetul pe buze, mi-a pus cărbunele astea, mi-a dat să mănânc. Și toate aceste elemente în plus, zicem noi în plus, era ca să-i convingă pe acei oameni că profetul acesta, într-adevăr, avea un mesaj divin. Fiindcă marea problemă stătea la oameni, nu la el. Majoritatea oamenilor, dar cine ești tu? Cine te-a pus pe tine consilier regal? I-a spus, du-te și mănâncă-ți pâinea. Cine te-a trimis pe tine să ne spui ce să facem și cum să facem? Și atunci spunea, Dumnezeu m-a trimis. Uite cum. Și el venea cu aceste argumente ca să întărească în fața acestor necredincioși, acestor oameni firești, să întărească misiunea sa divină.
Mulțumesc. Cred că era nevoie să faceți această precizare, pentru că de multe ori, așa cum a spus dumneavoastră de fapt, oamenii pun sub semnul întrebării modul în care Dumnezeu lucrează în viața lor și confirmarea pe care au primit-o cumva din partea lui Dumnezeu că au fost iertați, că au fost primiți, pentru că primesc anumite semnale de la cei din jur sau își evaluează experiența lor în raport cu alții.
Nu le convine,
da,
pentru că nu le convine.
Sau nu le convine.
Sigur că
alții. Dar mă gândesc acum la cei care într-un fel l-au acceptat pe Iisus, au făcut un anumit, au deja un parcurs în experiența de credință și apoi ajung în anumite momente de îndoială. Revenind la timpul lui Isaia și la lucrarea lui de consilier regal, care au fost cele mai critice momente din lucrarea sa? Mă refer la momente istorice.
Păi, cele mai critice au fost primul în anul 734-33, când Iuda se găsește în cea mai neplăcută situație, regatul de nord, Israelul, în alianță cu Siria, atacă regatul de sud ca să schimbe casa regală. Gândiți-vă, casa regală își avea rolul ei foarte important, era garanția venirii lui Mesia, și să schimbe casa regală pentru că Ahaz a ieșit din coaliția anti-asiriană a tuturor țărilor din zonă și devenise un aliat al asirienilor. Vă dați seama, în zona noastră, cum e astăzi cu Qatarul, iese din alianța arabilor și trece de partea Iranului. E o problemă, nu? Deci pe noi ne expune unui pericol foarte mare. Și atunci a spus, lasă că rezolvăm noi problema. Schimbăm regele și aducem din nou pe Iuda în alianța anti-asiriană. Și aceste două popoare vin și atacă Ierusalim. Cu acest scop. Regele este îngrozit, este într-o situație teribilă și nu vede altă soluție decât să trimită un cadou foarte mare la Tiglat-Pileser, să spună nu mă lăsa, ajută-mă că uite ce se întâmplă. În situația aceasta intervine Isaia. Deci Iuda, vorbim de regele lui Iuda Ahaz, se găsea între ciocan și nicovală. Alianța Siria-Israel care îl atacă, asirienii, mare putere, care încă stătea neutră. Și în situația aceasta, sfatul lui Isaia este acesta. Încrede-te în Domnul. Rămâi lângă Dumnezeu.
Nu faleanță cu nimeni.
Da, nu faleanță cu nimeni. Aceasta este solia lui. Cum se poate? Se poate. Ahaz nu face acest lucru. Deci, profetul îi spune, cere de la Dumnezeu un semn. Dacă n-ai încredere, cere un semn. Nu cer niciun semn. Nici ăsta nu vrea să-l facă. Și aici venim la ideea aceasta. Păi dacă mă duc la Dumnezeu, dacă cer un semn, dacă citesc, o să primesc un răspuns clar. Mm-hmm. Și atunci nu mai pot să zic nu. Că mi-a spus clar, făcutare. Și ca să pot să zic nu, mai bine nu mă duc să îi cer semn. Mai bine nu mă duc să citesc sau să aud ceva. Este
un joc,
tactica omului tragic. Viclean. Tactica omului viclean. Și atunci Isaia vine foarte, bun, dacă tu nu vrei să ceri un semn, atunci bine, Domnul însuși îți va da un semn. Și oferă o profeție care are o dublă aplicație, atât pentru timpul de atunci, cât și pentru timpul venirii lui Mesia. Fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și va pune numele Emanuel, adică Dumnezeu cu noi. Și avem o profeție mesianică, legată, prinsă în contextul istoric al anului 734, invazia celor două popoare din nord. Acesta este primul moment, momentul lui Ahaz, în care profetul se vede pe undeva neglijat, neascultat, asta a fost. Și al doilea moment este anul 701 și am putea spune și 690, pentru că aici Biblia nu ne precizează cele două momente când Ierusalimul a fost atacat de asirieni. Deci Ierusalimul a fost atacat de asirieni odată în 701 și odată în 690. În ambele situații, rege era Ezechia. Un mare arheolog adventistă este cel care va studia subiectul foarte clar, va prezenta cele două momente, va aduce argumentele și pentru întreaga lume a teologiei Bibliei și mai ales a istoriei Bibliei, subiectul acesta a fost clar. În 701, Sanherib atacă Ierusalimul și Ezechia scapă de asediu printr-o mare sumă de bani care o plătește. În 690, Sanherib atacă din nou Ierusalimul și de data aceasta profetul intervine foarte clar pentru că Ezechia îi cere și oferă profetului, uite scrisoarea pe care ne-a trimis-o Sanherib, uite batjocura pe care o aduce el împotriva lui Dumnezeu, uite ce ne cere el, du-te și prezintă-o înaintea lui Dumnezeu, vezi ce ne răspunde. Și Isaia se duce, primește răspunsul și spune, fecioara lui Israel râde de tine, își bate joc de tine. Bă, ce faci tu? E nimica. Și regele este surprins, zice, chiar așa de sigur ne simțim noi când ei săracii tremurau în fața asediului asirian? Nu uitați că era singura cetate necucerită de evrei. Am fost pe șantierele evreilor și țin minte că toți arheologii din zona de vest a Israelului s-au adunat în situl nostru și discutau. Și spuneau, uite, acolo este Ashdodul, acolo este Ashkelonul, acolo este Gat, acolo este Lachiș. În anul de a fost cucerită de asirieni, anul cu tare și prezenta toată situația aceasta. Ce singura cetate care n-a fost cucerită a fost Ierusalimul. Ce nu știm de ce. Și spun, cum nu știți de ce? Biblia scrie, ce nu putem crede treaba asta. Și Biblia răspunde că într-o noapte, Îngerul Domnului a intrat în tabăra asirienilor și a ucis 185.000 de oameni. Vă dați seama, o armată imensă pentru vremea aceea. În armatele se numărau cu 10-20.000. Și asirienii aveau o armată imensă, 185.000. Și aceasta era explicația că au putut cuceri toate țările din Levant. Însă, Îngerul Domnului le-a nimicit. Istoria ce ne spune? Că Sanherib s-a retras, a ajuns acasă și a fost asasinat de fiii săi. Ierusalimul n-a fost cucerit. Punct. De ce n-a fost cucerit? Nu știm, spun istoricii. Iar Dumnezeu spune, ba știm. Îngerul Domnului a intervenit. Și acum vreau să vă citesc un paragraf din Isaia foarte interesant, 25:1. Doamne, Tu ești Dumnezeul meu. Te voi lăuda. Voi lăuda numele Tău pentru că ai făcut lucruri minunate, planurile de mult care sunt credincioșie și adevăr. Planurile Tale, deci ceea ce Dumnezeu, ce a plănuit Dumnezeu? Că sirianul nu va intra aici, că se va întoarce și va fi nimicit. Și a fost nimicit. Iată ce însemnează să ai un profet. Ezechia, care l-a ascultat, a fost salvat, a fost eliberat, a fost un mare rege și s-a bucurat de aceasta. Ceilalți care nu l-au ascultat, cum a fost Ahaz, au murit în dezonoare.
De fapt, revenim la formula pe care am amintit-o de atâtea ori în emisiunea noastră, 2 Cronici 20:20. Încredeți-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, și veți fi întăriți. Încredeți-vă în prorocii Lui și veți izbuti. În final, o ultimă întrebare. Care mesaj profetic de la Isaia sau din Cuvântul lui Dumnezeu este astăzi foarte mult neglijat de oamenii din mileniul al treilea? Rămânând în acest context în care clar profetul lui Dumnezeu a transmis un mesaj hotărât pentru rege, dar și pentru popor. Și au fost situații în care nu l-au primit, dar când l-au primit, ei au fost biruitori.
Pentru mine, eu aș pune mesajul din capitolul 29:9, care îmi place foarte mult. De fapt, și versetul 8 spune, El va înghiți moartea pentru totdeauna și Domnul Dumnezeu va șterge lacrimile de pe toate fețele. Idee care reapare în Apocalipsa capitolul 21:4 și apoi această declarație, vedeți, Isaia parcă trăia cu 3-4 mii de ani în viitor între oamenii care vor vedea venirea Domnului Hristos pe norii cerului și el exclamă cu mii de ani înainte ceea ce ei vor spune în curând. Iată, acesta este Dumnezeul nostru pe care l-am așteptat. El ne va mântui. Acesta este Domnul. L-am așteptat. Ne vom bucura și ne vom desfăta de mântuirea Lui. Și apoi mai departe spune, încredeți-vă în Domnul pentru totdeauna, pentru că Domnul este stânca veacurilor. Iată mesaje care nu le pot să accepta așa cu
rațiunea
unui cititor obișnuit, ci le poți primi numai prin credința. Credința că este un Dumnezeu care se descoperă profeților, care răspund lucruri care noi nu le putem vedea și înțelege și dacă le vom asculta, atunci, uite, doar într-un singur verset, de 2-3 ori apare ideea, vom fi mântuiți.
Este foarte frumos mesajul acesta. De fapt, interesant că cea mai luminoasă și cea mai vie imagine a celor care l-așteaptă pe Iisus să revină, pe Mesia, să zicem, în contextul Isaia, dar pe Iisus să revină, este în Vechiul Testament, nu este în Noul Testament. Cei care ne privesc sau ne ascultă știu că de multe ori apare o anumită imagine în care sunt niște oameni cu mâinile ridicate, undeva așa într-o zonă stâncoasă și privesc spre cer, de unde se pare că Iisus vine.
De din Isaia.
Iar această imagine este din Isaia, din Vechiul Testament, nu din Noul Testament. Cât de contemporan este Isaia?
Isaia care... Revelații contemporane.
Da.
Da.
Isaia care atunci când a fost ascultat și acceptat de regi, a avut o bucurie deosebită și regii și de asemenea poporul a avut o mare biruință. Încheiem cu acest mesaj să ne întoarcem la profeții biblici, la mesajul lor care este extrem de contemporan, iar acest mesaj cu siguranță că ne va duce bucurie și multă pace. Mai ales în situația în care avem impresia că totul este pierdut. Mai ales atunci când este o presiune enormă asupra noastră. Vă mulțumim, domnule pastor, că ați fost cu noi și în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați ascultători, că ne-ați însoțit în acest timp. Vă așteptăm cu drag și la următoarea emisiune. Până atunci, vă spunem la revedere!